Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушыға, бір сағатта бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Мемлекеттік Самұрық-Қазына қорының басшысы ипотекалық несие алғандарға қарызын өтеуге 2 жылдық демалыс берілетінін хабарлап отыр, бірақ оған борышкерлер аса қуанып отырған жоқ. Алматыда оппозиция белсенділері 90 алаңын қайта қалпына келтіруді талап етіп, Базис А компаниясының алдында наразылық шарасын өткізді. Сондай-ақ 2 жыл бұрын жоғалып кеткен банкер Жолдас Темір Алиевтің әйелі Армангүл Қапашева тағдыр деген қоғамдық қор құрып отыр. Және қазақстандық әскерилер Ауғанстанға жіберілетіні туралы халықаралық баспасөз жазуда. Сондай-ақ Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді көтеріп отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен ипотекалық несие алып, әлемдік дағдарысқа байланысты жұмыстан қысқарған немесе айлықтары азайып қалған адамдарға несиені өтеуге 2 жылға дейін демалыс беріледі. Бұл туралы Астанада парламентте өткен үкімет сағатында Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов хабарлады. Бірақ несиелерін өтей алмай жатқан тұрғындардың пікірінше, бұл кезекті көз бояушылық болуы мүмкін. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмен сіздерге толығырақ айтып береді.
Еске салсақ, осы жылдың сәуір айында халыққа баспанасын қалдырайық атты қозғалыстың бастама тобының өкілдері үкімет басшысына өз талаптарын жеткізген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді, несие өтеу мерзімін 3 жылға доғаратуды және ипотекалық несие пайыздарын дамыған елдердегідей 5%-ға дейін төмендетуді сұраған. Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекеновтың мәліметінше, ипотекалық несие алып, әлемдік дағдарысқа байланысты табысы азайған адамдарға несиені өтеуге 2 жылға дейін демалыс беріледі. Бұл уақыт ішінде тұрғындар негізгі банк қарызын өтемейді, тек банктің несиеге салынған пайыздарын төлейді. Бұл қиын кезде әдейі ескерілген, өйткені тұрғындардың табысы күрт азайып кетті, дейді Айтекенов.
Оплачиваются только проценты, а основной долг льготируется и отодвигается на 2 года.
Ал Қазкоммерцбанктан ипотекалық несие алып, қазір табысы күрт азайып кеткен Астана тұрғыны Сабина Шайынғазинаның пікірінше, бұл көзбояушылық.
Основной долгын каникул берсе, ал үстіндегі процентіне ай сайын как төледік, солай төлей береміз екен. Бірақ одан ешқандай бір пайда көріп тұрған жоқ. Өз басым болса, мысалы, ай сайын 100 мыңнан төлеп атырым. Соның өзіне зерттеп барып сұрастырып қарағанда, мен 3 жылдың ішінде основной долгтан 500-ақ доллар төлептім.
Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекеновтан бұл жөнінде толық ақпарат алуға мүмкіншілік болмады. Журналистердің 2 жылдық шегеру кімге, қашан, қалайша жасалады деген сұрақтарына ол былайша жауап берді.
Қазір уақыт жоқ.
Ал Қазкоммерцбанктан ипотекалық несие алып, қазір табысы күрт азайып кеткен Астана тұрғыны Сабина Шайынғазинаның пікірінше, осы сияқты көзбояушылық ипотекалық несие пайыздарын 10.5%-ға азайтамыз деген мәлімдемеде де болған.
Банкке барып, уже енді әрқайсымыздың договорымызбен барып зерттеп қарасақ, олар бізге 12.5% қана, сосын әлі ол приказ арқылы келген жоқ деп айтты. А 10.5% деген ол мүлде жоқ нәрсе екен. Оны тек қана мынау жаңадан договорға отырып, жаңадан пәтер алатын адамдарға ғана деп айтты.
Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекеновтың депутаттарға түсіндіруінше, шынында да құрылысы аяқталуға жататын үйлерге мемлекет тұрғындарға ипотекалық несиені 15 жылға 10.5%-ден береді. Ал осы уақытқа дейін несие алып, уақытылы өтеп жатқан, бірақ қазір қиналып қалған адамдарға қайта қаржыландыру жасау құқы беріледі, деді Айтекенов.
Тем домам, которые будут достраиваться, по 10.5%. Все, что касается рефинансирования, то есть действующих ипотечных кредитов, вот эти граждане имеют право на рефинансирование.
Бұл жерде Айтекеновтың айтып отырғаны 12.5%. Осы орайда мәжіліс депутаты Бауыржан Смайылов несие пайызын басқа жолмен азайтуға бола ма деген сұрақ қойды. Бұған дейін екінші деңгейдегі банктен ипотекалық несие алған азамат қазір пайыздары 8%-ден аспайтын тұрғын жинақ банкісіне ауысуына болады ма, дейді депутат Смайылов.
Если гражданин ранее получил кредит в банке второго уровня, может ли он перекредитоваться в жилстройбанк?
Бірақ тұрғын үй бағдарламасына жауапты индустрия және сауда министрі Владимир Школьниктің пікірінше, келісімге қол қойған адам оны өзгерте алмайды. Олай болмаса, елімізде түсініксіз нәрсе жасаймыз, деді министр Школьник.
Тот, кто подписал уже договор, он не может его менять. Иначе мы тогда сделаем непонятно что в нашей стране.
Айта кететін жайт, соңғы мәлімет бойынша тұрғын үй мәселесін шеше алмай жатқан Алматы қаласындағы 10 мың үлескер ұлғайып 15 мыңға жеткен. Астанада да бұрын мәселесі шешіледі деген 10 тұрғын үй кешені проблемалық санатқа жатқызылды. Онда 3 мыңға жуық үлескер бар. Бас прокуратура мәліметінше Қазақстанда көптеген үлескерлер мемлекет көмек көрсететін бағдарламалардың бірде-біреуіне енбей қалған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен дүйсенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде мемлекеттік Самұрық қазына қорының басшысы Қайрат Айтекенов ипотекалық несие алғандардың қарызын өтеуге 2 жылдық демалыс берілетіндігін хабарлады, бірақ оған борышкерлер аса қуанып отырған жоқ, өйткені борышкерлер өздерінің өсімдік пайыздарын бұрынғыдай өтей беретіндіктерінде алға тартып отыр. Ал қымбаттағайын айтатын болсақ, Қайрат Айтекеновтың айтуынша осыған дейін ипотекалық несие алғандардың пәтері 120 шаршы метрден аспаса өсімдік пайызын 12.5%-ке дейін түсіріледі деліп отыр. Және жаңа несие алушылар ипотеканы өсімдік пайызын 10.5%-дан 15 жылға ала алады екен. Осыған дейін 24 қарашада өткен Нұр Отан партиясының жиында премьер-министр Кәрім Мәсімов дағдарысқа қарсы үкіметтің бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй саласы мен ипотеканы ынталандыру үшін арнайы бағдарлама жасалады деп айтқан болатын. Ол бағдарламаға сәйкес Самұрық қазына қор арқылы 5 миллиард доллар ақш доллары бөлінетіндігін, оның 3 миллиарды ұлттық қордан, 2 миллиарды зейнетақы жинақ қорынан алынатындығы осыған дейін де айтылған болатын. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіз. Жалпы өздеріңізге белгілі, Қазақстандағы үлескерлермен жалпы осы ипотекалық несие алып қарызын өте алмай жүрген борышкерлер бір қатар жиындар, шерулер өткізіп, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің орнынан кетуін талап етіп, билік үкімет өздеріне көмектесуін сұраған болатын. Енді ресми билік елде күрделі жағдай үлкен толқулар туғызуы мүмкін екендігіне алаңдап отыр. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов тарапынан Астана мен Алматыда қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге байланысты тапсырма берілді. Дүйсенбі күні премьер-министр Кәрім Мәсімов әлемдегі сияқты Қазақстанда да экономикалық жағдай нашарлап бара жатқандықтан мұндай кезеңдерде әдетте кейбір элементтер жағдайды ушықтыру үшін қоғамдық тәртіпті бұзуға барып жатады. Сол себепті Астана мен Алматы қалаларында қоғамдық тәртіпті күшейту шараларын қолға алу қажет деген тапсырманы видеоконференция арқылы Ішкі істер министрлігі мен оның аймақтағы бүкіл департаменттеріне беріп отыр. Ол қоғамдық қауіпсіздікті сақтау және Астана мен Алматыда тәртіп орнату жөнінде қаңтар айында өзінің қатысуымен өтетін жиынға ақпараттар дайындауды тапсырған екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 1990-ның 22-сінде 1990-шылар мен оппозициялық Азат партиясының өкілдері Алматыдағы Базиса компаниясының ғимаратының алдында пикет ұйымдастырды. Пикетке қатысушыларды аталмыш құрылыс компаниясының басшысы Александр Белович қабылдады. Кездесуге келгендер 1986 жылғы 1990 көтерілісі болған алаңның тарихи маңыздылығына тоқталып, ол жерге ойын-сауық кешенін салуға қарсы екендіктерін айтты. Өз кезегінде Александр Белович қазір экономикалық дағдарысқа байланысты облыстағы жоспардың өзгергендігін мойындап отыр, дегенмен алаңның қазылған жер іске қосылатындығында айтты. Қадірменді радио тыңдаушыларым, бұл жайында хабарымызды әріптесім Мәншүк Асаутайдан тыңдаңыздар.
Алматыдағы Республика алаңының астында ойын-сауық кешенін салып жатқан Базиса құрылыс корпорациясының алдында жиналған жұртты мекеме басшысы Александр Белович қабылдады. Өз кезегінде кездесуге келген 1990-шылар мен оппозициялық Азат партиясының өкілдері алаңның астына қандай да бір ойын-сауық кешенін салуға қарсы екендіктерін жеткізді. Өткен жұма күні қала әкімшілігінде болып, жоспарланған жұмыстардың ары қарай жүзеге аспайтындығын естіген топ анық-қанығын құрылыс корпорациясының басшысынан сұрады. Бүгінгі таңдағы сіздердің нақты жоспарларыңыз қандай? Сонымен бірге осы күнде қазылып қойған жерді не істемексіздер?
Ваши возможности и планы, чтобы этот вопрос решить.
Деді «Свободы слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева. Базиса корпорациясы директорлары кеңесінің төрағасы Александр Белович көпшілікті алдымен бұл жоспардың іске асқан кездегі ұтымды жақтарымен таныстырып өтті. Дегенмен, бүгінгі дағдарыс жағдайына байланысты жоспарға өзгертулердің енгізілгенін де атап өтті. Біз бұл жоспарды 3-4 есеге қысқартуды ұйғардық. Яғни, бүгінгі күндегі қазылған жерді ғана іске асырамыз да, одан әрі қарай жұмыстар жүргізілмейді. Біздің ендігі жоспарымыз бойынша бұл жерде екі қабатты автотұрақ болады. Сонымен қатар екі қабатты қоғамдық қызмет көрсету орталығы да салынады. Кездесуге келген желтоқсаншылар алаңның тарихи маңыздылығын айтып, бұл жерде ешқандай ойын-сауық кешендерінің қажеті жоқ екендігін ескертті. Дегенмен құрылыс компаниясының басшылығы біз алаңның өзін емес, оның астын өзгертеміз деумен болды. Біз келесі аптада қала әкімшілігіне өзіміз жасап жатқан жобаны дамыту жөніндегі жоспарды ұсынбақпыз. Онда көлік қозғалысын жер астына түсіру межеленген, ал алаң жаяу жүргіншілерге арналатын болады. Ол үшін желтоқсан даңғылынан бастап Фурманов көшесінің 2-ші бетіндегі Океан дүкенінің алдынан шығатын туннель қазу керек. Яғни машиналар жер астымен жүреді деген сөз. Ондай жағдайда жаяу жүргіншілер алаңда еркін жүре алады. Дейді Александр Белович. Базиса корпорациясы бүгінде тоқтап тұрған Алматыдағы республика алаңында жер асты кешенін салуды 2009 жылдың ақпан айында қайта жандандыруды жоспарлауда. Ал кездесуден қайтқан азаттықтар өздерінің бұл істі әрі қарай жалғастыратындықтарын мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға сауытай.
Құрметті ағайын, сонымен Алматыдағы республика алаңын қалпына келтіру туралы талаппен Базиса құрылыс компаниясының кеңсесіне келген желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың бір тобы мен оппозициялық Азат партиясының өкілдерін компания басшысы Александр Белович қабылдаған. Оның айтуынша, қала билігі Базиса компаниясына 49 жылға жалға берген алаңның астындағы жұмыстарды жүргізуге осы кезге дейін 1,3 млрд теңге жұмсалғанын айтады. Ал кездесуге келгендер 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі болған алаңның тарихи маңызы бар екендігін, онда құрылысты салуларға қоғам ескеру қажеттігін айтып отыр. Айта кетейік, өткен жұма күні Алматыдағы орталық алаңды қалпына келтіруді талап етіп қала әкімдігіне барған наразы топ өкілдерін Алматы әкімі Ахметжан Есімов қабылдаған болатын. Бұл құрылыс жұмыстары барысында алаңның үстінде совет кезінен тұрған мінбер алынып, ондаған жылдар бойы өсіп тұрған биікте әсем шыршалары құрылды. Сондай-ақ соңғы жарты жылдан астам уақыт қаржы дағдарысына тап болған Базиса компаниясының алаңдағы жұмыстары тоқтап қалды. Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Азаттық радиосының сарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жапония экспорты рекордтық деңгейге дейін төмендеп отыр. Талибанмен келіссөз жүргізу мүмкіндігі бар екенін ақштың Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісі Залмай Хализат айтады. Ирак парламенті дүйсенбі күні ақш әскерінен бөлек шетелдік күштердің елде тұруы туралы қарарға дауыс бермекші. Бушқа аяқ киім лақтырған Ирак журналисі Мунтазар Аль-Заидидің соты желтоқсанның 31-де басталады. Ресей сенаторлары президенттік мерзімді ұзартты. Газпром мен Украина арасындағы газ төлемдеу Еуропаға газдың тұрақты жеткізілуіне кері әсерін тигізеді, дейді Ресей тарапы. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстандық әскерилер Ауғанстанға жіберілетіні туралы халықаралық баспасөз жазып отыр. Сонымен қатар, 2 жыл бұрын жоғалып кеткен банкир Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл Қапашева жоғалған 2 банкирді табумен айналысатын және оған қатысты Рахат Әлиевті елге қайтаруды мақсат еткен Тағдыр қоғамдық қорын құрып отыр. Сондай-ақ, Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері елдегі әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін ғылыми зерттеу институтының құру керек дегенді көтерді. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, осы тақырыптарды тыңдайтын боласыздар. Дүйсенбі күні Алматыда осыдан 2 жыл бұрын ұрланып кеткен банкир Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашеваның бастамасымен Тағдыр атты қоғамдық қор құрылды. Қордың негізгі мақсаты жоғалған 2 азаматты іздестіру, сондай-ақ Австрия сотынан өз елінде үстінен қылмыстық іс қозғалған президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің Қазақстанға келуіне күш салу болып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Өткен жылдың басында Нұрбанк топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасенов ұрланған болатын. Жолдас пен Айбарды соңғы рет 2007 жылдың 9 ақпанда Әлінұр Мұсаев, Вадим Кашляк пен Рахат Алиев көлікке салып алып кеткендігін көрген куәгерлер бар. Алайда осы жылы қаңтардың 15 күні Алматыдағы Алмалы аудандық сотында өткен жылдың қараша айында басталған атышулы Нұрбанк ісі бойынша сот үкімі шығарылған болатын. Аталған қылмыстық іс бойынша 24 айыпталушының аты аталса, Қазақстан аумағынан тыс жерде жүрген олардың бесеуі басты айыпталушы Рахат Алиев, оның оңғылы Вадим Кашляк, Әлінұр Мұсаев, Төлеген Имашев және Виктор Сапожников еді. Алайда олардың сырттай сотталғанымен әлі бостандықта жүргендігі туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жарияланған еді. Алайда Жолдас Темірәлиевтің жұбайы Армангүл Қапашева екі азамат тізіп, ТМД құрамындағы біршама елдерді аралап келгендігін алға тартып отыр.
Күтудеміз оларды. Балдарды күтуде, әке-шешесі де күтуде, бәрін де күтуде. Бүгін ертең келіп қалады деп сендіреміз. Үміттеміз. Екіншіден енді мына Рахат Алиев пен оның қасында қылмыскерлер олар жазасынан қашпау керек, олар жазаларын алу керек, олар да бірге отыру керек, олар несі кем. Үшіншіден ол өзіміз сияқты заңсыздық көрген кісілерге көмектесу.
Қоғам өкілдерінің айтуынша Австрия Республикасындағы Қазақстан Республикасының бұрынғы елшісі Рахат Алиев Қазақстаннан қашып шығып, өзін саяси босқын деп жариялаған. Қазіргі уақытта Рахат Алиев өзін адам құқықтары мен демократия жолында күрескер ретінде көрсеткісі келеді екен. Ал Тағдыр қоғамдық қорының заңгері қорғаушы Елена Ребенчук қордың құрылуын төмендегідей түсіндірді.
Идея создания общественного фонда принадлежит, конечно, семье похищенного Темірәлиева.
Бұл қордың құрылуына мұрындық болған жоғалған екі банкер жұбайлары, достары, туыстары, таныстары. Екі жылдан бері олар Австрия, Рахат Алиевті және оның сыбайластарын елге қайтарады деп үміттеніп келді. Оның әзірге елге қайтпайтынын сезген олар заңдық тұрғыда жұмыс жасауға бел буып отыр. Бұл қор Рахат Алиевті елге қайтаруға ғана күш салмайды. Ол жасырын болған немесе болатын қылмысқа, адам ұрлауға, жәбір көрсетуге қарсы. Негізінен адам ұрлау бұл әлемдік тәжірибеде ең ауыр қылмыс болып саналады.
Потому что это самое страшное преступление, которое считается вообще в мировой практике.
Деді заңгер Елена Ребенчук. Рахат Алиевтің соңғы мәлімдемелері билік пен оппозиция арасында да түрлі пікір туғызды. Осыдан үш ай бұрын оппозицияға жақын бір топ қоғам белсенділері мен жекелеген тұлғалар президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қатысты мәлімдеме жасаған болатын. Мәлімдеме жасаушылар қазақстандық құзырлы мекемелердің Австрияның заң орындарымен тығыз байланыс орнатып, оны шешуді тез арада қолға алуын сұраған еді. Олардың талаптарында Австриядағы тиісті органдар аталған қылмыстық іспен танысу үшін ресми Астанаға жетті құжаттарды түгел әзірлесін. Екіншіден қылмыстық іс бойынша куәлерді, қамауда отырғандарды Венаға жеткізуді қарастырсын. Үшіншіден Қазақстан Республикасының аумағында қылмыстық іске қажетті процестердің жүргізілуі толық қамтамасыз етілсін деп атап көрсетілген. Сондай-ақ олар Австрия билігі Рахат Алиевті қайтарған жағдайда адам құқықтары сақталмай, іс әділетсіз қаралуы мүмкін деген желеумен оны Қазақстанға бермей отырғандығын, алайда Вена үкіметінен Рахат Алиевке қатысты сот процесін сол елдің заңы бойынша жүргізу туралы шешім қабылдауын сұраған болатын. Осыдан екі ай бұрын Вена газеттерінің мәліметі бойынша Қазақстанның қауіпсіздік қызметінен қылмыстық топтарынан жасырыну үшін Рахат Алиев Австрияны тастап шықты және бұл елге қайтып оралмайды деп айтылған болатын. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер екі жыл бұрын жоғалып кеткен банкир Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл Қапашева енді жоғалған өзінің күйеуімен қатар тағы бір банкирді табумен айналысатын және оған қатысты Рахат Алиевті елге қайтару мақсатында жұмыс істейтін Тағдыр деген қоғамдық қор құрып отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі тарқата отырайық. Бүгінгі Қазақстан қоғамында наразылық шаралары жиі белең алып келеді. Қазіргі таңда жиі-жиі айтылып жүрген үлескерлер мәселесі, жүргізуші куәлігі төңірегіндегі мәселелер одан қала берді. Осы өткен жылдардағы шаңырақтағы қақтығыс. Осыған байланысты Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдардың мамандары елдегі осы сынды әлеуметтік шиеленістердің алдын алу үшін арнайы ғылыми зерттеу институтын құру керек дегенді көтеріп отыр. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады. Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Қазақстан қоғамында орын алып жатқан әлеуметтік шиеленістерге назар аударудың кезі келді дегенді айтады.
Біздің мемлекетте қалыптасқан жоқ нәрсе. Мысалы, шиеленістің шешілетін мәдениеті болу керек. Шиеленістерін қорқпау керек. Ол кез келген мемлекеттерде бар. Бірақ кейбір мемлекеттер ман бермейді, сондықтан оған дайындалмайды, сондықтан оны дұрыстап шеше алмайды. Кез келген шиеленіс мынау шаңырақ оқиғалар болып кетеді. Соған ұқсап кетеді. Ол дұрыс емес.
Асылбек Қожахметовтың сөзіне қарағанда, арнайы зерттеу мекемесі болғанда сол кездегі шаңырақ оқиғасының алдын алуға болушы еді.
Объективті себептерін алсақ, ол шаңырақтағы арене заңсыз тұрған адамдар, заңсыз тұрған үйлер, ол көптен бері келіп жатыр. 10 жыл бұрын басталды, 5 жыл бұрын басталды. Ол ішкі мигранттар басқа ауылдардан келіп тұр. Қалаларға келгенде ешқандай мемлекеттік бағдарлама жоқ. Қалай бізді оларға жұмыс табамыз, қалай жер береміз, қалай үйлерін көтеріп береміз, ол қай жерде олар оқиды? Сондықтан бірінің бәрі мәселе мемлекеттің назарынан кетіп қалды. Сондықтан олар көбейіп-көбейіп бір осындай жағдайда көрінді.
Осы ретте Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің бастауымен Орталық Азия даму институты мамандары біріге отырып, үстіміздегі жылдың қазан-қараша айларында әлеуметтік зерттеу өткізген. Зерттеу барысында Қазақстанның әр өңірлерінде қандай мәселелер ушығып тұр, тұрғындарды бүгінгі таңда мазалап жүрген қандай мәселелер бар деген сұрақтарға жауап алған. Зерттеу нәтижесі бойынша әр өңірлердің жергілікті ерекшеліктеріне қатысты мәселелер аталған, алайда мамандар ең маңызды бірнешеуін атап өтті. Олар тұрғын үй мәселесі, лауазымды адамдардың пара алуы, қорғау органдары қызметкерлерінің ісіне қанағаттанбау сынды жайттар. Осы ретте заңгер Бақыт Айдархановтың пайымдауынша, егер әр азамат өз құқын жетік меңгерген болса, көптеген түсініспеушіліктердің алдын алуға болушы еді.
Наше население, оно абсолютно не знает свои права.
Біздің тұрғындар өз құқыларын мүлдем білмейді. Сондықтан да көптеген шиеленістер орын алуда. Егер әр азамат өз құқын білсе, ол кез келген жағдайды тиімді шеше алады. Ал заңнан хабары жоқ адам тығырыққа тірелген кезде амал жоқ айқайға салып, одан қалды қолына таяқ алып наразылық шеруін өткізеді. Бұл әрине біздің мемлекеттің ортақ мәселесі.
Конечно, это общая проблема нашего государства.
Зерттеу жүргізген кей мамандардың пайымдауынша, шиеленісті болдырмаудың басты жолы оның алдын алу. Сондықтан олар арнайы ғылыми болжау мектебін ашуға жетті. Шәкәрім Құдайбердиев атындағы Семей мемлекеттік университетінің әлеуметтік мониторинг және болжау орталығының директоры Алексей Коноваловтың айтуынша, мұндай мекеме адамзаттың санасы мен білімінің арқасында қол жеткізген ең үлкен жетістіктерінің бірі болары сөзсіз.
Поскольку она позволит, так сказать, предвосхищать не просто на один шаг.
Олай дейтініміз, бұл мектеп жұмысының арқасында адамзаттың дамуын болжауға мүмкіндік аламыз. Әрине, ол жұмыстың сапасына да байланысты. Дегенмен осындай зерттеу орындарының арқасында қоғамның ыдырауын болдырмауға болады. Бүгіннің өзінде қоғамда түрлі ағымдар, ұйымдар, партиялар бар. Олардың ұстанымдары да әртүрлі. Егер олардың барлығы бір-бірімен үйлесіп жұмыс жасаса, қоғам дамиды. Ал егер керісінше болса, онда көптеген қайғылы оқиғаларға алып келеді. Сондықтан ғылыми болжау орталықтары бүгінгі таңда аса қажет.
Еще раз говорю, польза будет колоссальна.
Мамандар аталмыш мектептің қажет екендігін айтқанымен, ол жерде қызмет ететін арнайы кадрлердің тапшы екендігін де жасырмауды. Бүгінгі таңда ара-тұра зерттеулерді жекелеген мекемелер жасайды, ал олардың қорытындысын қажет етіп жатқан билік жоқ. Сондықтан сарапшы мамандар, ғалымдар, халық арасынан шыққан белсенділер және билік өкілдерінен құралған арнайы институттың қажет екендігін айтуды. Осы істе олар 2009 жылы арнайы бағдарлама дайындап, сол бойынша нақты әрекеттер жасаймыз деуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыға, сондай-ақ Азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан да таба аласыздар. Яғни azattiq.org, ағылшын әріптерімен айтатын болсақ, 3W әрпінен кейін azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, қазір соңғы жаңалықтардан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді қазір Нұрлытай Үркімбай таныстырады.